Blaðsíða 44. Gæludýr. Gæludýr eru mismunandi. Átt þú gæludýr? Ef ekki, hvernig gæludýr myndir þú vilja eiga? Myndir þú vilja eiga krútlegan kettling eða framandi gæludýr eins og gráan afrískan páfagauk? Eða kannski ógnveggjandi gæludýr eins og snák eða sporðdreka? Eða vinalegt og gáfað gæludýr eins og hund eða hest? Sama hvað þú velur á það eftir að kosta peninga, tíma og vinnu. Það getur verið dýrt að kaupa gæludýr. Grár afrískur páfagaukur til dæmis kostar 150.000 krónur. Þá áttu eftir að kaupa búr og mat handa páfagauknum. Ef gæludýrið þitt veikist, verður þú að fara með það til dýralæknis og það getur verið dýrt. Þú verður að eyða tíma með dýrinu þínu á hverjum degi, tala við það og sýna því athygli. Það mikil vinna að hugsa gæludýr. Það þarf að hreinsa fuglabúr, það þarf að skipta sand í kisuklósetti og hestar og hundar þurfa hreyfingu. Það þarf að bursta feldin á mörgum hundum og köttum og það þarf að húsvenja hvolpa og kettlinga.